Slušajte radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Vijesti koje obilježavaju utorak 6. oktobar možete pronaći na našoj internet stranici. A u temama dana obrađujemo. Treći dan nakon tragičnih sukoba navijača Sarajeva i Širokog Brijega ne stišavaju se reakcije i međusobne optužbe. Predsjednik parlamentarne komisije za ljudska prava Sadik Ahmetović kaže:
javili su se dakle odmah na samom startu različite spekulacije o ovom događaju i samo kvalitetom i nepristrasnom istragom možemo dakle imati jedno mirnije stanje na ovoj relaciji Sarajevo-Široki Brijeg i mislim da je ono u ovom momentu itekako potrebno zbog ukupne situacije kojoj se BiH.
Na sastanku o situaciji u Bosni i Hercegovini 9. oktobra osim međunarodne zajednice i stranaka na vlasti prisustvovaće i opoziciona socijaldemokratska partija. Portparol Damir Mašić o očekivanjima:
nas isključivo interesuje suštinske promjene Ustava Bosne i Hercegovine i sve ono što Bosnu i Hercegovinu zaista može napraviti funkcionalnom državom.
Da li se predloženim zakonom iz oblasti odbrane i vojske omogućava civilna kontrola nad vojskom i vojnim službama u Srbiji? O tome profesor bezbjednosti Zoran Dragišić kaže:
ovaj zakon stvara uslove da se uspostavi dobra praksa nad kontrolom vojno-obaveštene, vojno-bezbednostne agencije i ukoliko ta praksa bude uspostavljena, moći ćemo da ocenimo da Srbija ima adekvatnu kontrolu.
Ministarka za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović u očekivanju izvještaja Evropske komisije o napretku:
očekujem da ipak će najveći broj preporuka u tom smislu prema Crne Gori biti kako da se fokusira dalje na snagu implementacije propisa koji su značajno unaprijeđeni i popravlja uopšte ukupni ambijent za demokratske i ekonomske reforme.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Širokom Brijegu i dalje napeto, nekoliko hiljada navijača kluba Široki Brijeg, članovi udruženja proisteklih iz rata te građani demonstrirali su u Širokom Brijegu tražeći ostavku kantonalnog tužioca jer je pustio uhapšene navijače Sarajeva. Zatražili su i obrazloženje zašto nije sprovedena istraga o pokušaju ubistva jednog njihovog sugrađanina. Izvještava Tina Jelin.
Jedan od prosvjednika Stanko Škrobo:
dali su nam obećanje, znači da će se istina izvjet na vidjelo, da ćemo sve ove snimke kad su oni došli, znači u grad, da oni nisu došli navijat, znači da su došli automatski slomit grad i slomit Hrvati u grad.
Atmosfera na protestnom skupu koji je započeo ispred zgrade vlade Zapadnohercegovačkog kantona, nakon toga ispred MUP-a, na trenutke je prijetila da će eskalirati. Pozivalo se na domoljublje prema susjednoj državi, veličala NDH i prijetilo ministrima, ali i Sarajevu.
Dovedi Balija u zatvor ovdje!
Nakon razgovora sa kantonalnim ministrom, prosvjednici su se razišli, ali najavili kako će proteste nastaviti u četvrtak, kada su najavili blokadu saobraćajnice ako se njihovi zahtjevi ne ispoštuju.
Do četvrtka sve će, rekli su nam, odraditi.
Ako me razumi,
dogovore da je sve razišli.
Šta je ministar kantonalnog MUP-a Ivica Gašpar obećao prosvjednicima, Slobodu Zaknezovića, kako su nam kazali neki, Gašpar je u izjavi za naš radio kazao:
ništa mi niti možemo, niti želimo obećati što nije u skladu sa zakonom i profesionalnim obavljanjem posla.
Oliver Knezović, koji je osumnjičen za ubistvo Vedrana Puljića i pokušaj ubistva više navijača Sarajeva, priveden je, podsjetimo, još prve večeri. Sinoć je oko 12 sati 30 minuta pobjegao dvojici sudskih policajaca koji su odmah suspendovani. I komesar MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Zoran Galić u izjavi za naš radio kaže kako ljudski faktor odgovoran za bijeg Knezovića. Galić za naš radio otkriva i kako je u dosadašnjem toku istrage otkriveno kako je ranjen i ubijen Vedran Puljić.
Osnovano sumnjam, znači od čvrstog dokaza da je počinio kazneno djelo. To je upravo zbog toga što nam je policajac prijavio dok je on držao štit i kacigu. Tip dođe neki, kaže, izvučem pištolj i svi metaka prema toj skupini. Bum, 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 bum i ispusti pištolj.
Komesar MUP-a potvrdio nam je kako je policija danas dobila video zapis koji dokazuje da je navijač Sarajeva upucao Željka Zadru pored njegove porodične kuće. Za radio Slobodna Evropa i Širokog Brijega, Tina Jelin.
Treći dan nakon tragičnih sukoba navijača Sarajeva i Širokog Brijega ne stišavaju se reakcije i međusobne optužbe. Dodatno je situaciju pogoršao bijeg osumnjičenog za ubistvo sarajevskog navijača iz pritvora u Širokom Brijegu. Sve je još jednom ukazalo na nefunkcionalnost i neuređenost Bosne i Hercegovine i kako sve može biti ispolitizovano. Žana Kovačević bilježi.
Tek nekoliko sati nakon što su navijači fudbalskog kluba Sarajevo deblokirali centar grada, a policija u Širokom Brijegu udovoljila zahtjevima te pustila njihovih 7 kolega, javnost je dočekala nova vijest. Iz pritvora u Širokom Brijegu pobjegao je Oliver Knezović, osumnjičen za ubistvo navijača Vedrana Puljića. I tako su se nastavile međusobne optužbe na relaciji Sarajevo-Široki Brijeg. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo negira da je jučer prilikom posjete Širokom Brijegu vršio bilo kakav pritisak ili intervenisao da pritvoreni navijači Sarajeva budu pušteni.
Odluke o puštanju navijača Sarajeva su potpuno samostalne i bez ikakve vrste pritiska. Ne poznam nijedno od tih osoba koje obnašaju te funkcije i one po ustavu su potpuno samostalne u svom radu. Su donijete dakako na osnovu činjenica i spoznaje kako tužioca, tako i sudije koji je donio konačnu odluku da se oni puste kući. Puštanje i procedure u skladu sa ustavom, a ja sam legalista i zakonom, ne smije biti ostava za bilo koju vrstu revanšizma, euforije.
Kebo dodaje da istinu o događajima u Širokom Brijegu moraju utvrditi institucije sistema kako bi se spriječila bilo kakva politizacija.
Mi nismo suprotstavljene strane. Mi ne štitimo one koji su učinili kriminal i zločin. Oni nemaju ni naciju, ni vjeru.
Istovremeno, poslanik u državnom parlamentu Ivo Miro Jović smatra da su događaji u Širokom Brijegu ranije isplanirani i u službi određenih političkih krugova u Sarajevu.
Trebalo je doći u Široki Brijeg i napraviti nered, kako bi se moglo ocrnjivati dalje jedan narod, a međunacionalnih sukoba mora se prihvatiti, nije bilo. Dok ne uredimo BiH kao zemlju, pravde nema napretka. Stvoriti pravednu državu, jer ovo je nepravedna država, i dok se ne shvati da samo dogovorno može se stvoriti ambijent u zemlji međusobnog povjerenja, bez strahova izgrađivati budućnost i ići naprijed.
Iako se još uvijek ne znaju okolnosti pod kojima je Knezović pobjegao iz pritvora, dvojica sudskih policajaca su suspendovana. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije je saopšteno da su iz Sarajeva u Široki Brijeg upućeni službenici unutrašnje kontrole koji bi trebali utvrditi da li je policija tokom nereda prekršila zakonska ovlaštenja. Da je Bosna i Hercegovina imala odgovarajuće zakone, policija bi znala kako da se ponaša i imala propisana pravila, pa bi sad lakše bilo i utvrditi ako je i ko je pogriješio, ističe predsjednik Parlamentarne komisije za ljudska prava Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Javili su se dakle odmah na samom startu različite spekulacije o ovom događaju i samo kvalitetom i nepristrasnom istragom možemo dakle imati jedno mirnije stanje na ovoj relaciji Sarajevo-Široki Brijeg i mislim da je ono u ovom momentu itekako potrebno zbog ukupne situacije u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi.
I nisu samo policajci iz Sarajeva otišli da provjeravaju rad policije u Širokom Brijegu. Na protestima u glavnom gradu insistirano je i da sarajevski sudski patolog utvrdi uzrok smrti nastradalog Puljića. Sve ovo ukazuje koliko ozbiljan problem ima danas država Bosna i Hercegovina, upozorava predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Zarević.
Imamo strašan taj problem sa svim onim što se naziva nezavisno i stručno. Od ljekara, pravnika, policajaca, sve one institucije koje bi u normalnoj zemlji morale da budu po definiciji nezavisne. Kod nas se to mora dvostruko provjeravati, dvostruko utvrđivati kako bi se došlo do objektivnog, odnosno nepristrasnog, stručnog i profesionalnog nalaza. I mislim da je to vrlo dramatičan signal koji ukazuje na to kako se sve podvodi pod politiku i kako su jeli i liječnici, i policajci, i pravnici, svi na neki način skupa u jednom prepucavanju koje ima političke i nacionalne oznake.
Dizdarević dodaje da na nefunkcionalnost i neuređenost države Bosne i Hercegovine ukazuje činjenica da je ulica postala mjesto rješavanja svih problema.
Ulica ima veću snagu od države. U biti svi ovi pritisci od bilo gdje da dolaze piju vode. I danas huligan, juče ne znam ko, a sutra opet ne znam ko neko, ko drugi, može na ulici postići koncesije, ustupke koji nemaju nikakve veze ni sa ustavom ove zemlje, ni sa poretkom, ni sa zakonima, ni sa vladavinom prava, ni sa pravima građana i pojedinca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A situacija u Bosni i Hercegovini na dnevnom je redu sastanka koju su zvaničnici Evropske unije i američke administracije zakazali za petak 9. oktobra u Sarajevu sa liderima vodećih stranaka pozicije i opozicije u toj zemlji. Izmjene ustava, imenovanje i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika teme su o kojima će se razgovarati. Tri dana uoči konferencije stavovi političkih partija koje će učestvovati na sastanku o tome kako treba da izgleda budući ustroj Bosne i Hercegovine nije su ni za milimetar drugačiji u odnosu na prethodne godine, kaže se u izvještaju naše Dženane Karabegović.
Osam stranačkih lidera koji su pozvani na razgovor o budućem ustroju države ne odustaju od svojih dosadašnjih principa kada je o ovoj oblasti riječ. I dalje se jedni zalažu za jačanje državnih institucija, drugi isključivo za opstanak Republike Srpske. Među onima koji su za jačanje državnih institucija je i predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Za naš radio kaže kako sastanak neće riješiti sve probleme, ali da može biti dobar podsticaj da se napravi preokret i pozitivna atmosfera u njihovom rješavanju. Iako spremni za razgovor i dogovor, postoji nešto što ipak Stranka demokratske akcije neće prihvatiti, kaže Tihić.
SDA nikada neće ići na bilo kakav pristanak neke konfederacije ili federacije i tako dalje. Mi možemo samo ići naprijed u odnosu na postignuta rješenja u Dejtonskom sporazumu.
Za razliku od Tihića, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović kaže kako nije optimista da će se lideri političkih partija dogovoriti o budućem ustroju Bosne i Hercegovine, s obzirom da to nisu bili u stanju da urade u protekle 4 godine. Ono o čemu Čović priželjkuje da se razgovara u petak je evropska budućnost Bosne i Hercegovine.
Ja ne vidim nijedne prepreke zašto Bosna i Hercegovina do kraja naredne godine ne bi došla do statusa kandidata kad je u pitanju Europska unija, zašto ne bi do kraja iduće godine bila primljena u NATO. Ako je za to preduvjet koji smo već imali u razmatranju godinu i pol dana u Bosni i Hercegovini 5+2 uvjeta ili cilja, mi smo vrlo jasno rekli da smo spremni do kraja tražiti kompromisna rješenja kao Hrvatska demokratska zajednica da to definitivno skinemo s dnevnog reda.
Iako suparničke stranke sa hrvatskim predznakom Hrvatska demokratska zajednica BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990 pripremaju zajednički sastanak kako bi postigli konsenzus oko najvažnijih pitanja za bosansko-hercegovačke Hrvate uoči razgovora u petak. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić otišao je i korak dalje. Poslao je pismo predsjednici vlade susjedne Hrvatske Jadranki Kosor i tamošnjem ministru vanjskih poslova Gordanu Jandrokoviću. Evo i zašto.
Naravno, temeljem hrvatske pozicije u odnosu na Dayton i naravno iskoristiti hrvatsku poziciju i ugled i u članstvu NATO-a i statusu u Europskoj uniji.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata nemaju ništa protiv toga da se pitanje ljudskih prava kada su u pitanju manjine uvrsti u buduća ustavna rješenja, te da država ima jednog predsjednika koji bi se rotirao. Ipak, kako kaže generalni sekretar Rajko Vasić, ta politička partija ni u kom slučaju nije za takve ustavne promjene koje bi značile da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine postane vlada.
Simptomatično je da se to traži baš sada kada je jasno da 8 godina Republika Srpska neće moći dati predsjedavajućeg savjeta ministara.
Na sastanku koji je zakazan za 9. oktobar u Sarajevu pozvane su i pojedine opozicione partije, među njima i Partija demokratskog progresa, koju platformu će zastupati odgovara potpredsjednik Slobodan Agradić.
Smatramo da je u ovom istorijskom i političkom trenutku najbolje da BiH ostane dvoje entitetski uređena, a unutar toga je moguće pronaći neke formulacije, mislimo na formulacije nekih političkih i ustavnih rješenja koje bi doprinile nekoj efikasnosti rada.
I lider socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumdžija učestvovaće na sastanku u Butmiru. Stranka na čijem je čelu je na sjednici glavnog odbora proteklog vikenda formirala radnu grupu koja će izraditi neku vrstu platforme za razgovore, kaže portparol Damir Mašić.
Nas isključivo interesuje suštinske promjene Ustava Bosne i Hercegovine i sve ono što Bosnu i Hercegovinu zaista može napraviti funkcionalnom državom.
Iako su mediji spekulisali u posljednjih nekoliko dana o sadržaju dokumenta kojeg će zvaničnici američke administracije i Europske unije ponuditi bosansko-hercegovačkim političkim liderima, niko od njih, kako kažu, ne zna šta on zapravo sadrži. Ono što se već sada zna jeste da njihova dijametralno suprotna stajališta o budućem ustroju države ni za milimetar nisu drugačija u odnosu na prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jednostrano i protivpravno proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije predstavlja osnovnu prijetnju bezbjednosti sa kojom se Srbija suočava. To je navedeno u Strategiji nacionalne bezbjednosti o kojoj raspravljaju poslanici u Skupštini Srbije. U dnevni red, po hitnom postupku, uvršćeni su i prijedlozi zakona o Vojno-obavještajnoj agenciji i Vojno-bezbjednosnoj agenciji koje bi trebalo da pojačaju civilnu kontrolu nad njima. Ova skupštinska rasprava ponovo je pokrenula i pitanje odnosa ove zemlje prema NATO. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Navodeći da je proglašenje nezavisnosti Kosova osnovna pretnja bezbednosti sa kojom se Srbija suočava, ministar odbrane Dragan Šutanovac je još poručio:
Republika Srbija kao država sa dugom demokratskom tradicijom ne može i neće ostati izolovana van integracijnih procesa u regionu, Evropi i svetu. Nacionalni interes Republike Srbije jeste aktivno učešće u delovanju međunarodnih organizacija i institucija, jer bez međunarodne saradnje u svetu u kojem je bezbednost nedeljiva, nema ekonomskog, socijalnog i kulturnog napretka. Priključenjem evropskim i drugim međunarodnim strukturama, Republika Srbija postaje aktivan partner u kreiranju savremene bezbednosne politike i jačanju regionalne i međunarodne bezbednosti.
Međutim, strategijama nije do kraja rešeno pitanje vojne neutralnosti, odnosno pristupanja Srbije NATO, iako je Skupština Srbije pre dve godine usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti u odnosu na postojeće vojne saveza. I to je ono što je izazvalo najviše rasprave i zamerke u parlamentu. Za Srpsku naprednu stranku Tomislava Nikolića je čudno što u strategijama nije pomenuta ova deklaracija. Božidar Delić, penzionisani general Vojske Srbije:
Bez obzira šta ko misli o njoj, nju je usvojila Skupština Republike Srbije i po njoj se moraju vladati svi državni organi.
Socijalisti su pak imali razumevanja za sve današnje zakonske predloge, pa za njih nema ni nedoumica oko NATO-a. Dušan Bajatović:
Otvorenim pitanjima oko vojne neutralnosti i eventualnog ulaska u NATO, protiv čega je Socijalistička partija Srbije, mi to pitanje smatramo kao referendumsko pitanje koje se ne može rešiti u Skupštini, mora da se reši dakle na referendumu.
Liberalno-demokratska partija je oko NATO-a, kao u ostalom i oko Kosova, imala potpuno drugačiji stav od većine u parlamentu. Tako je lider LDP-a Čedomir Jovanović poručio svojim kolegama u skupštinskim klupama da se u Srbiji iza volje građana skrivao Slobodan Milošević:
Mi nemamo razumevanja za vladu koja želi Srbiju Evropskoj uniji, a pritom izbegava najkraći, najefikasniji put do Evropske unije, to je kroz punopravno članstvo u NATO savezu. Stoga je za nas potpuno neprihvatljivo prolongiranje onoga što je očigledno neizbežno. Strategija bez jasnog stava o NATO nije strategija, već tumaranje od danas do sutra.
U dnevni red po hitnom postupku uvršćeni su i predlozi zakona o Vojno-obaveštajnoj agenciji i o Vojnoj bezbednosnoj agenciji, koji bi trebalo da pojačaju civilnu kontrolu nad njima. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac:
Republika Srbija je odlučna da izgrađuje i jača mehanizme demokratske i civilne kontrole Vojske Srbije kao osnovna pretpostavka demokratskog razvijenog društva.
Predloženi zakoni o vojnim službama su u okviru standarda, kaže Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti, ali da u Srbiji nikada i nije bio problem zakona u ovoj oblasti, već prakse. Raspadom državne zajednice Srbije i Crna Gora, tadašnji zakon o kontroli vojnih službi je prestao da funkcioniše, objašnjava Dragišić.
Niti su institucije koje su po tom zakonu bile predviđene više postojale. Po tom zakonu predviđen je bio i generalni inspektor obaveštajno-bezbednosnih službi, koji nikada nije imenovan kao jedan značajan mehanizam kontrole. Sadašnjim zakonom se također predviđa, da kažem, jedan standardan sistem kontrole, dakle parlamentarna, strane vlade, strane javnosti, medija i tako dalje. I u ovom zakonu je predviđen inspektor VOA i VBA, međutim on je potčinjen direktno ministru odbrane, i to je ono što se stručnoj javnosti najviše zamera ovoj instituciji, tako da su kontrolni kapaciteti inspektora po ovom zakonu mnogo manji od onih koje je imao inspektor po zakonu iz 2002. godine. Ovaj zakon stvara uslove da se uspostavi dobra praksa nad kontrolom vojno-obaveštajne, vojno-bezbednosne agencije, i ukoliko ta praksa bude uspostavljena, moći ćemo da ocenimo da Srbija ima adekvatnu kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Novi izvještaj Europske komisije o napretku Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji, ukoliko je suditi po informacijama do kojih su došli mediji, ponovo će sadržati ocjene slične prošlogodišnjim. Pored generalnih pohvala političkim reformama i konstatacije malog napretka u reformi pravosuđa, ponovo se kritikuje nedostatak konkretnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Zabilježio Esad Krcić.
Portparol podgoričke delegacije Europske komisije Dragan Mugoša za naš program kaže da će izvještaj o napretku za sve zemlje Zapadnog Balkana biti usvojen 14. oktobra, a da sve ocjene o sadržaju izvještaja u Europskoj komisiji smatraju špekulacijama.
Samim tim što izvještaj o napretku su još uvijek u formi nacrta i Europska komisija radi na konačni izgled, odnosno ocjene koje se nalaze u sklopu izvještaja, sve medijske najave o sadržaju, o samim ocjenama u samom izvještaju možemo samo nazvati špekulacijama, jer Europska komisija 14. oktobra konačni izgled tih dokumenata, odnosno ti dokumenti će dobiti svoj konačni izgled i ocjene tek tada nakon što Europska komisija bude razmatrala sadržaj.
Crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović je u izjavi za naš radio rekla da očekuje da će najveći broj preporuka prema Crnoj Gori biti kako da se dalje fokusira na implementaciju propisa i poboljšanje ambijenta za demokratske i ekonomske reforme, ali nije željela da komentariše navode o mogućem sadržaju radnog dokumenta Europske komisije.
Cijenim da je možda korisnije da sačekamo još 7 dana, da kažem, strpljenja na javnoj sceni i da onda imamo priliku da ukrstimo argumente i da vidimo da li na pravi način čitamo ono što se odnosi na Crnu Goru. Koliko je meni poznato, što se tiče politike proširenja, Crna Gora je sigurno jedan od pozitivnijih primjera i generalno nismo zemlja koja proizvodi posebne probleme vezano za politiku proširenja, čak naprotiv, mislim da smo jedan konstruktivan partner. Problema imamo i pokušavamo zajedno da ih rješavamo. Prvo unutar crnogorskoj sceni i među našim institucijama, drugo u saradnji sa Europskom unijom. Tako da očekujem da ipak će najveći broj preporuka u tom smislu prema Crnoj Gori biti kako da se fokusira dalje na snagu implementacije propisa koji su značajno unaprijeđeni i popravlja uopšte ukupni ambijent za demokratske i ekonomske reforme.
Istovremeno sa objavljivanjem dijela sadržaja radnog dokumenta Europske komisije koji prethodi zvaničnom izvještaju u kom se kaže da korupcija nastavlja da bude široko rasprostranjena, a da vlada tek treba da pokaže odlučan napor u suzbijanju ove pojave, predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić objavljuje poziv predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću da organizuje sastanak sa njim i ostalim liderima opozicije da bi, kako kaže, identifikovali načine i izrazili spremnost da se krene u obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Predstavnik SNP-a u Nacionalnoj komisiji za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Aleksandar Damjanović kaže da se zapravo radi o pozivu na stvaranje jedinstvenog fronta za borbu protiv ovih pojava koji upravo jeste na fonu sugestije Europske komisije o neophodnosti postizanja konkretnih rezultata.
Ono što je suština, a i što se kroz rad Nacionalne komisije može primijetiti jeste da bi se više trebalo baviti konkretnim i pojedinačnim stvarima. Dakle, ako nije konkretnim slučajevima, naravno ono što nije u nadležnosti sudi tužilaštva, a da je dosta, po meni, suviše pažnje posvećeno, dakle, administrativnim procedurama u implementaciji plana. Možda tu negdje treba tražiti rješenje i ovaj poziv gospodina Milića i poziv za razgovor sa predsjednikom države treba posmatrati na tom fonu, dakle, u smislu zaista stvaranja širokog zajedničkog fronta za sprečavanje ova dva zla koja u stvari i Crnu Goru drže tu gdje jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Albanski premijer Salji Berisha odbacio je bilo kakvu mogućnost ujedinjenja Albanije i Kosova, ističući kako se dvije države nadaju da će se odvojeno pridružiti Evropskoj uniji. O tome izvještava Gzimba Džaku.
Počasna jedinica garde bezbednosnih snaga Kosova, himne dve zemlje, označili su početak dvodnevne posjete albanskog premijera Salji Berisha Kosovu. Posle sastanka sa premijerom Hašimom Thaçijem, Berisha je rekao da su nacionalni ideali Albanaca ideali Evrope.
So ideali komtari shqiptarësht ideali europian. Po, sepse ne aty kemi përcaktuar të aftën tonë me të shkëlqyrën, nuk dim në një.
Nacionalni ideali Albanaca su evropski ideali jer smo mi tamo odredili našu najbolju budućnost. Mi ne znamo neku svetlu budućnost od integracije u Evropi. Albanija i Kosovo su dve različite zemlje. Životni interes svakog Albanca konsolidacija nezavisnosti Kosova. Međutim, one nisu jedno za drugu strane zemlje, one su bratske zemlje. Mnoge zemlje ocenjuju i prihvataju jedni druge kao bratske. U svetu nema dve zemlje koje na to imaju pravo više od Albanije i Kosova, rekao je albanski premijer. Premijer Kosova Hašim Thaçi je rekao da zemlje regiona u Albaniji i Kosovo imaju prijatelje.
Shqiptarët jetojnë në shumë shtete, por ne jemi një kombë. Vendet rajon Kosovën dhe Shqipërinë i kanë dy vende mike.
Albanci živu mnogo država, ali smo jedna nacija. Zemlje u regionu, u Kosovu i Albaniji imaju dve prijateljske zemlje, zemlje partnerstva, saradnje, mira i stabilnosti, zalaganja za regionalnu, ali i evropsku integraciju, rekao je kosovski premijer. Dvojica premijera su potpisali međudržavne sporazume o slobodnom kretanju građana dve zemlje, sporazum o kretanju u graničnoj zoni, sporazum iz oblasti carina, sporazum o prijemu lica koja su imale nezakoniti boravak i sporazum o saradnji lokalne administracije. Premijer Albanije je primio predsjednik Kosova Fatmir Sediju, koji mu je na svečanoj sednici Skupštine Kosova uručio zlatnu medalju slobode za doprinos slobodi i nezavisnosti Kosova. Beriša je poslije podne imao sastanak sa predstavnicima Privredne komore Kosova i kosovskim biznismenima, te položio venac na grob bivšeg predsjednika Ibrahima Rugovi i posjetio njegovu porodicu. Pre proglašavanja za počasnog doktora univerziteta u Prištini, Beriša imao sastanke sa liderima političkih partija i političkim predstavnicima manjinskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbar Đaku, Priština.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Američki državni sekretar Hillary Clinton i ministar odbrane Robert Gates na američkom su univerzitetu George Washington govorili o američkoj spoljnoj politici na skupu čiji je domaćin bio CNN, a novinarka Radija Slobodna Evropa u Washingtonu Heather Maher prenijela najzanimljivije akcente sa skupa. Američki državni sekretar Hillary Clinton i ministar odbrane Robert Gates imaju dvije potpuno različite uloge u formiranju američke spoljne politike. Najjednostavnije rečeno, ona predstavlja meku, a on tvrdu stranu moći. Ali u ponedjeljak večer u rijetkom zajedničkom pojavljivanju oni su govorili jednim glasom o dva najvažnija spoljnopolitička pitanja sa kojima se suočava administracija Baracka Obame, Afganistan i Iran. Ključno pitanje bilo je zašto je administracija američkog predsjednika promijenila strategiju u Afganistanu od prvobitno planirane. Hillary Clinton je rekla da je cilj u Afganistanu isti, kao što je predsjednik Obama rekao u martu, slomiti, razoružati i poraziti Al-Kaidu. Ali, kako je rekla, strategije i taktika su zahtijevale određene promjene, o čemu su ona i ostali članovi tima za nacionalnu bezbjednost raspravljali na zatvorenom sastanku na visokom nivou u Bijelom kući. Gates je ukazao na to da je Obama najavio da će revidirati ratnu strategiju u Afganistanu nakon predsjedničkih izbora u toj zemlji i da su se od tada dogodile dvije stvari. Prva je da je komandant američkih i NATO snaga u Afganistanu, general Stanley McChrystal, saopštio da je situacija mnogo lošija nego što je bila u martu, a druga, što su sva dešavanja oko predsjedničkih izbora u avgustu dodatno pogoršala situaciju i sliku u Afganistanu. U centru rasprave je zahtjev za pojačanje trupa za još 40.000 vojnika. Sa 60.000 na terenu rat ulazi u devetu godinu, a Obama se suočava sa pozicijom koju je teško objasniti čak i članovima njegove partije u Kongresu. Gates je demantovao da je pokušavao da umiri generala McChrystala, dodajući da će on svakako svjedočiti pred Kongresom čim predsjednik Obama donese odluku, što se očekuje za par sedmica. I Clinton i Gates su odbili da nagovijeste kakva bi Obamina odluka mogla biti, ali su odbacili mogućnost povlačenja, jer kako je rekao Gates, nema sumnje da bi padanje u ruke Afganistana talibanima značilo samo jačanje Al-Kaide. Kada je riječ o Iranu, američki državni sekretar Hillary Clinton rekla je da su nedavni šestostrani razgovori u Ženevi bili jako korisni, ali je naglasila da su i Amerika i svi ostali jasno stavili do znanja Iranu da treba da učini još mnogo više. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Za one koji ostaju sa nama, na talasima Radija Slobodna Evropa preporučujemo vam dokumente dana.
dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog čućete, Fond za humanitarno pravo je predstavio sveobuhvatno istraživanje o ubijenima i nestalima na Kosovu. Nataša Kandić.
Reč je o poimeničnom popisu stradalih, ubijenih i nestalih na Kosovu, počevši od januara 1998. godine do kraja decembra 2000. godine.
Ako se dovede u pitanje aranžman sa MMF-om, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović upozorava.
Jer bi onda došlo u pitanje i država, to svakome mora biti jasno.
Hoće li srpska vlast udariti po ogromnoj javnoj potrošnji što je obećala MMF u zamjenu za dobijanje kredita? Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da je srpskim političarima umjesto nepopularnih mjera draže.
Da jure po svijetu pare gdje stignu, da kamče od Rusa, da kamče od banaka, smiju hrati od vrednosti, zadužuju se na takav način, ali da ne diraju ništa u stečena prava u Srbiji, da probaju jednostavno da treba se teret svoje nesposobnosti na buduće generacije.
Ima li pomaka u borbi protiv korupcije u Hrvatskoj? Željko Jovanović iz Nacionalnog antikorupcijskog vijeća.
Nacionalno vijeće ocjenjuje da je u proteklom periodu učinjen jedan novi kvalitativni pomak u otkrivanju i procesuiranju korupcijskih djela.
Beograd se priprema za posjetu ruskog predsjednika Medvjedeva. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa napominje.
Moje utisak negde da se to zapravo sa naše strane koristi lokalne svrhe, što bi se reklo, da bi se ojačale pozicije po pitanju pridobijanja onih glasova koji su za tešnje veze sa Rusijom.
Odluka državnog tužilaštva da uprkos argumentima sudskog vještaka podigne optužnicu protiv urednika vijesti predstavlja uvredu za zdravu logiku, smatra crnogorski novinar Ed Koča.
Mislim da je vještačenje Dragane Čukić koje je pobijao samo pripomoglo da se još više vidi priroda ovog režima, da je ona njena duša ovog režima je nas.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu su predstavljeni rezultati trogodišnjeg rada na prikupljanju podataka o ubijenima, stradalima i nestalima na Kosovu koju su obavili istraživači Fonda za humanitarno pravo. O tome iz Beograda izvještava Želimir Bojović.
Ovaj dokument ima namjeru da posluži ne samo trajnom pamćenju žrtava koje su stradale, ubijene ili nestale na Kosovu, nego da ostavi jedan trajni dokument koji će pomoći u davanju odgovora na pitanja šta se sve desilo i kako se to desilo, kažu Fondu za humanitarno pravo. Oni navode da će ovaj dokument poslužiti sljedećim generacijama da donesu svoje sudove o tome kako je bilo moguće da se sve to dogodi i pod kojim okolnostima su se dogodila sva ta ubistva i nestanci ljudi, kao i stradanja onih koji su učestvovali u direktnim borbama. Pomoćnica gradonačelnika Beograda Radmila Hrustanović rekla je da je posao države da o svim nestalim, nastradalim i ubijenim sazna i saopšti punu istinu.
Naravno da je za sve podatke, za istinu o svemu ovome najodgovornija država. I država je ta, dakle, koja mora da izađe pred lice javnosti i da sve ovo saopšti.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovim dokumentom obuhvaćeno između 95 i 98% svih ukupnih žrtava, stradalih, ubijenih i nestalih.
I sada smo u toj jednoj završnoj fazi kada pokušavamo organizovanjem javnih prezentacija da proverimo podatke pre nego što kažemo evo sad možemo konačno da budemo sasvim sigurni da je broj žrtava bilja dokumentovan imenom i prezimenom. Reč je o poimeničnom popisu stradalih, ubijenih i nestalih na Kosovu počevši od januara 1998. godine do kraja decembra 2000. godine.
Podaci govore da je najmlađa žrtva imala svega jednu godinu, a najstarija 81. Najviše žrtava bilo je u razdoblju od 19 do 55 godina. Otac i majka dvojica mladića nastradalih na Kosovu kao pripadnici vojske tokom 1999. godine govore o tome šta za njih znači ovaj popis žrtava.
Meni je sin poginuo na Kosovu kao vojni oficir vojske Jugoslavije i mislim da je dobro da imamo neko sećanje i da se sećamo tih žrtava svih. To su mako mladi ljudi, meni je sin poginuo 25 godina.
Lepo je to sve, to nama ne može da vrati naše najmilije, ali lepo je što su sve to setili, mada ne znam koliko to ljudima znači.
I ma koliko pričali pozitivno o našim nastojanjima da kompletiramo spisak ubijenih, stradalih i nestalih, državne institucije nisu pokazale veliko razumevanje u stvaranju te baze podataka, iako bi to zapravo trebalo da bude njihov posao, kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
Mi znamo iz medija i sa suđenja Slobodanu Miloševiću da Ministarstvo unutrašnjih poslova posjeduje taj neki dosije KIM koji navodno sadrži podatke o svim i civilima i vojnicima i policajcima koji su ubijeni, stradali i nestali na Kosovu, ali ako me pitate zbog čega država, odnosno državni organi nisu do sada dali te podatke, moguće po mom nekom sudu da oni ti podataka i nemaju.
Pravnica Marijana Toma, koja već godinama radi na projektima suočavanja sa prošlošću, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pravljenje sveobuhvatnog poimeničnog spiska žrtava važno iz nekoliko razloga.
Prvenstveno važan je prvenstveno s aspekta žrtava. Važno je da se svi njihovi članovi porodice koji su bili ubijeni ili nestali nađu na jednom takvom spisku, ne samo zbog toga da bi to pružilo nekakvo namirenje pravde, već i zbog toga što to uspostavlja i vraća dostojanstva žrtvama. Ovaj proces je s druge strane važan i za suzbijanje nekažnjivosti, koja je, kao što znamo, jedan od osnovnih problema postkonfliktnih društava. Zbog toga što mnogi koji su počinili zločine izbjegavaju pravdu, zbog toga što ukoliko istina nije u potpunosti utvrđena, nekažnjivost i dalje vlada. Sa trećeg aspekta, za čitavo društvo u celini, ovakav jedan popis je možda i najvažniji korak ka tome da društvo samo prihvati ono što se desilo u prošlosti.
Naša namera, kaže Nataša Kandić, da ovu bazu podataka instaliramo i u biblioteke i da to postane jedan javni dokument kojem će, pored porodica, moći da pristupaju svi, a naročito to će biti važno za istoričare i istraživače. Društva koje hoće da imaju budućnost, bez ovakvog dokumenta neće moći da zakorače u tom pravcu, kaže ona.
Bez činjenice o toj prošlosti, stvarno teško i pomisliti da je moguće izgradnja neke demokratske budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Usvajanjem zaključka u parlamentu da se boračkoj organizaciji ne umanjuju primanja, Bosna i Hercegovina bi mogla ostati bez stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i doživjeti potpuni ekonomski kolaps, upozorava federalni premijer Mustafa Mujezinović. Opozicija smatra da je to samo trik vlade da ostane na vlasti nakon niza finansijskih promašaja, zbog kojih sada ispaštaju ratni veterani, ali i ostale socijalno ugrožene kategorije. Mirna Sadiković.
Premijer Federacije Mustafa Mujezinović, nakon što je prvobitno zaključke parlamenta da se dobitnicima najviših ratnih priznanja ne umanje primanja za 10% nazvao suludim, spustio je lopticu i poručio da se problem mora rješavati razgovorom, ali stand-by aranžman se ne smije dovesti u pitanje.
Jer bi onda došlo u pitanje i država, to svakome mora biti jasno. Dakle, pogotovo onima koji vole ovu zemlju.
Kriza na relaciji parlament-vlada nastupila je kada su zastupnici SDA, stranke iz koje je i Mujezinović, glasali za zaključke, a digli su ruke čak i za smjenu resornog ministra Zahida Crnkića, također i svoje stranke. Mujezinović izražava razumijevanje za zastupnike federalnog parlamenta, jer su zaključke donijeli pod velikim pritiskom.
I vi bi glasali i dali sve nekome ako vas zatvori pa vam ne da izaći. Na tome mislim da prije svega moramo sjesti i razgovarati i objasniti ljudima, jer očito neki ne mogu da shvate jednostavno u kakvoj situaciji se nalazimo. Moramo uštedjeti, moramo donijeti reformske zakone i samo na taj način izaći iz ove krize. Sve ostalo vodi nas u financijski kolaps, pa čak i u potpuno zaustavljanje ekonomije. To ne bih želio da vidim i mislim da nema potrebe za tim.
Predsjednik Skupštine Saveza udruženja nosilaca najviših ratnih priznanja Šerif Patković poručuje da nekadašnji borci ostaju pri svojim zahtjevima.
Nema umanjenja ni jednoj od boračkih populacija radi ušteda prema MF-u.
Ismet Dahić, ratni komandant koji je podržao borce na prošlosedmičnim protestima, smatra da je priča o uslovima MMF-a samo bacanje prašine u oči, jer u drugom entitetu Bosne i Hercegovine takvi uslovi nisu pominjani.
Dodik je donio takvu odluku da kad je boračka populacija u pitanju, o njoj nije bilo diskusije. Dakle, to je populacija koja je zaobiđena.
Situacija je naizgled nerješiva, jer raspoloženja za kompromis gotovo i nema. Opozicija smatra da je došlo vrijeme da se federalna vlada kazni za sve ranije propuste koje je imala ne samo prema borcima, nego i drugim kategorijama. Ante Čolak, zastupnik koalicije Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative.
A da je vlada bilo šta radila, aranžman s MMF-om nam uopće ne bi trebao, jer poznato je da trenutno je rezervirano preko 1,5 milijardi maraka sredstava za različite projekte koje mi ne možemo povlačiti iz razloga što nismo, što vlada nije radila svoj dio posla. Mjesečno plaćamo preko 3-4 miliona maraka penala što nismo u stanju vući ta sredstva koja su već odobrena. A da ne govorim, u međuvremenu što se dogodilo kad je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, mi smo izgubili ovaj javni prihod od 300 miliona maraka kad su počele se ukidati carine na određene proizvode iz Europske unije. Umjesto da donesu isti dan zakon o akcizama, oni su čekali godinu dana, pa smo izgubili ti 300 miliona.
Nermin Nikšić, zastupnik SDP-a, mišljenja je da bi vlada konačno trebala priznati poraz.
Rješenje u svakoj normalnoj državi bi bilo, ukoliko izvršna vlast ne može, neće ili ne želi da provodi zakone, zaključke i upute, politiku zakonodavne vlasti koja bira tu izvršnu vlast, ta vlada ili odlazi sama ili je smjenjuju oni čiji oni neće da provode zaključke koji ih biraju.
Mujezinović, koji je prije više od 3 mjeseca preuzeo vruć krompir nagomilanih problema i grešaka vlade nakon ostavke bivšeg premijera Nedžada Brankovića, smatra da se može pronaći izlaz iz ove posljednje krize.
Ministarstvo za boračka pitanja je uradilo veliki posao i u pregovorima sa MMF-om dogovorilo da se ne ukida zakon o ratnim priznanjima, ali da moramo se okrenuti prema onima koji imaju najmanja primanja, njih zaštititi uvodeći imovinski cenzus. U prvim razgovorima bilo je to 1,5 prosječna plata. Tu treba razgovarati i tražiti određena rješenja.
Na kraju treba napomenuti da je federalni parlament do sada donio 100 zaključaka koji nikada nisu realizirani u praksi, te tako i ovi posljednji lako mogu doživjeti istu sudbinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A do dolaska Međunarodnog monetarnog fonda u Beograd na razgovore o povlačenju druge rate ranije odobrenog kredita ostalo je još svega nekoliko nedjelja. Pred srpsku vladu je fond postavio jasne uslove. Deficit od 3,5% društvenog proizvoda u idućoj godini, smanjenje javne potrošnje ili, ako to ne učini, povećanje poreza. Srpske vlasti, međutim, ne objelodanjuju nikakav plan mjera s kojim će izaći pred MMF. Branka Trivić.
Direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štros-Kahn rekao je da očekuje da vlada Srbije vrlo brzo donese odluku na koji način će pokriti deo deficita za iduću godinu. Nekoliko nedelja uoči dolaska misije MMF-a u Beograd na razgovore o drugoj rati ranije odobrenog kredita od 2,9 milijardi evra, delegacija Srbije, koja je trenutno u Istanbulu na godišnjem zasjedanju Svjetske banke MMF-a, ne saopštava ništa o planu mera koji će predložiti MMF-u da deficit budžeta iduće godine svede na 3,5% društvenog proizvoda. Šta više, ministarka financija Dijana Dragutinović javno izražava nadu da će MMF Srbiji progledati kroz prste i odobriti povećanje manjka u državnoj kasi u 2010. sa 3,5 na 4% bruto društvenog proizvoda. Vlada još uvijek nema plan konkretnih mera za pokrivanje manjka u državnoj kasi, nego samo strategiju da izdejstvuje za 0,5% veći deficit od 3% BDP-a na kojem insistira MMF, kaže Milan Ćulibrk, urednik izdanja Economist Media Group.
E sad, da bi dobila tu saglasnost, onda će pokušati da ponudi nekakav program reforme javnog sektora, ali taj program zaista definitivno još uvijek ne postoji, o njemu se samo diskutuje i on služi samo kao jedna od karti za pregovaranje sa Međunarodnim monetarnim fondom i danas tokom dana, ali ono što je ključnije, to će biti 20. oktobra kada počne pregovori o trećoj reviziji tekućeg stand-by aranžmana.
Ozbiljna vlada se prepoznaje po ozbiljnosti u teškim trenucima i sposobnosti da sprovede reforme koje u prvom momentu ne donose popularnost. Od ovakve vlade ne možete očekivati da bude odlučna u donošenju teških odluka, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Aleksandar Stevanović. Umjesto toga, dodaje ovaj ekonomski stručnjak, vladini prvaci su odlučili
da jure po svijetu pare gdje stignu, da kamče od Rusa, da kamče od banaka, niti uhrati od vrijednosti i zadužuju se na takav način. To su dosta sve skupi vidovi zaduživanja, ali da ne diraju ništa u stečena prava u Srbiji, da probaju jednostavno da tako prebace teret svoje nesposobnosti na buduće generacije. Ne znaju da neće biti katastrofe čak i da ne dobiju pare. Znači, u najavi mi je kredit od Rusa, možda se još malo zaduže kod komercijalnih banaka i u nadi su eventualno da će pet moći da povuku neki novac od MMF-a. Ako ne ispune uslove sada, pa ako zagusti, možda će za 6 mjeseci moći ponovo, a pošto im sad nije neki naročita frka, mnogo se i ne naprežu oko toga. Da im je stanje kao što je bilo proletu, zamislite kako bi se potrudili.
Današnja vest, kao da je potvrda reči našeg sagovornika o srpskoj političkoj eliti koja juri u pozajmice, bezbrižno zadužujući nedužne buduće generacije. Rusija će Srbiji odobriti kredit od $350 miliona za popunjavanje budžetskog deficita, saopštio je u Istanbulu ruski ministar financija Aleksej Kudrin. Odlučujući korak koji vlada mora konačno učiniti jeste ono što godinama obećava, a ne izvršava. Smanjenje javnih rashoda koje predstavlja sudbinsko pitanje srpske ekonomije, smatra Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Država mnogo troši, a malo pomaže građanima i privredi. Druga je neravnoteža što mi mnogo uvozimo, malo izvozimo. Iz toga slijede dva problema. Prvi, velika inflacija, spor privredni rast, mnogo nezaposlenih i opasnost da zapadnemo ponovo u deviznu nelikvidnost prema inostranstvu. Lijek iz toga je smanjenje javne potrošnje. Ako oni ipak omanu i nešto od toga malo urade, a onda posegnu ponovo za povećanjem poreza, bit će to znak da i ne idemo u tom pravcu i to će značiti da ćemo ostvariti neki skromni rast u buduće, a možda izaći u velike teškoće.
Kupovanje socijalnog mira, nerasipanje glasačkog tela, odnosno očuvanje sopstvene gole vlasti, očigledno predstavlja cilj za koji je vlada mnogo zainteresovanija nego za rizik koji bi joj donele bolne reforme. Otuda, kako podsjeća i Milan Ćulibrk, konstantni višak retorike o reformi javnog sektora i smanjenju javne potrošnje, uz isto tako konstantni manjak rezultata na tom planu.
Ne bih se iznenadio ni ovoga puta da vlada nešto obeća i da onda kasnije proba da to relativizuje ili da odloži sprovođenje onih nepopularnih mera, znajući da će svako otpuštanje da im donese negativne političke poene.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Hrvatsku gdje je Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije podržalo saradnju svih istražnih organa u rasvjetljavanju afera koje potresaju javni sektor u toj zemlji. Izbijanje afera u javnosti je rezultat frakcijskih borbi u vladajućoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici, upozoravaju analitičari i poznavatelji situacije. Iz Zagreba Enis Zebić.
Nacionalno vijeće za borbu protiv korupcije podržalo je danas izvješće glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića o mjerama poduzetim u rasvjetljavanju slučajeva korupcije i protuzakonitog postupanja u javnim poduzećima i poduzećima u većinskom vlasništvu države koja posljednjih tjedana potresaju korupcijske afere od Hrvatskih željeznica, cesta i autocesta do Hrvatske elektroprivrede i Podravke. Predsjednik vijeća, zastupnik oporbenih socijaldemokrata Željko Jovanović, prenio je to novinarima nakon sjednice zatvorene za javnost.
Nacionalno vijeće ocjenjuje da je u proteklom periodu učinjen jedan novi kvalitativni pomak u otkrivanju i procesuiranju korupcijskih djela na način da je krenula intenzivna međuagencijska suradnja, što je bila jedna od glavnih primjedbi u proteklom periodu. Dakle, intenzivna suradnja državnog odvjetništva, policije, carinske uprave, porezne uprave, ureda za pranje novca.
Zajednički je zaključak svih članova Nacionalnog vijeća i državnog odvjetništva da su nadzorni odbori i interne kontrole u državnim i javnim poduzećima izuzetno loše obavili svoju funkciju nadzora poslovanja i prevencije korupcije. Socijaldemokratska zastupnica i članica Antikorupcijskog vijeća Ingrid Antičević-Marinović na tom tragu upozorila je u izjavi za naš radio da vladajuća stranka konstantno odbija uvesti zakonsku odgovornost članova upravnih i nadzornih odbora državnih i javnih poduzeća.
Članovi upravnih nadzornih odbora svugdje u svijetu kada god se dogodi bilo kakav manjak, svugdje su prvi pozvani na odgovornost time da se ne mogu braniti da nisu znali. Eventualno mogu jedno dokazivati da im je rađeno nešto iza leđa. Dakle, bez obzira kada se na bilo koji način izvlači novac ili se ne plaćaju vjerovnici, to je svugdje u Europi najozbiljnije kazneno djelo gdje je minimum kazne 20 godina.
U političkoj klimi kako je danas u Hrvatskoj i borba protiv korupcije posebni oblik političke borbe koji se kao u komunizmu vodi unutar vladajuće stranke, kaže za naš radio profesor političke filozofije i politički analitičar Žarko Puhovski.
Sada se uglavnom sukobljavaju frakcije vodeće stranke i otpad iz tog sukobljavanja se pojavljuje pod firmom istraživačkog novinarstva kao velika otkrića o skandalima, primjer se u javnim firmama.
Kako je to ipak izišlo u javnost, nitko se pa ni organi progona ne mogu praviti kao da se sve to nije dogodilo.
Pokrenute su stvari, to je pozitivna vijest. Uvjeren sam da će neke od afera doći do dosta skorog rješenja, uključujući konsekvencije po veoma visoke funkcionere do razine potpredsjednika vlade. ali će nakon toga svi mirno dahnuti negdje oko Božića i reći sad dolazi vrijeme za zimski san, svoje smo napravili, prošli su predsjednički izbori, ima vremena do narednih izbora, Europska unija će biti zadovoljna i opet će se korupcija normalno dalje nastaviti.
Iza predsjednika Nacionalnog vijeća Jovanovića u izjavi za Naš radio, ove su afere rezultat frakcijskih borbi u HDZ-u.
Brojne afere koje su otkrivene su zbog toga što su tajne službe podatke davale različitim strujama unutar HDZ-a, a ne onome kome su trebale. Dakle, premijerki Kosor, koja je osobno izjavila da se ona informira iz medija i sa televizije. Znači, afere koje su danas predmet i rasprave na Nacionalnom vijeću otkrivene su zbog sukoba različitih struja unutar HDZ-a koje se bore za prevlast.
A jedini su lijek izbori i novi ljudi na vlasti, jer je simbioza HDZ-a i korupcije tolika da je ni ove afere ne mogu razvrgnuti, zaključuje Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Odluka Crnogorskog državnog tužilaštva da uprkos dokazima i argumentima sudskog vještaka podigne optužnicu protiv urednika vijesti Mihajla Jovovića, koji je napad gradonačelnika Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana prijavio kao žrtva prije više od mjesec dana, prema riječima sagovornika Petra Komnenića, predstavlja klasično pravno nasilje.
Komentarišući navode optužnice koje je tužilaštvo podiglo protiv urednika vijesti Mihajla Jovovića, koji je u noći između 5. i 6. avgusta skupa sa fotoreporterom te novine kao žrtva prijavio policiji gradonačelnika Podgorice Miomira Mugošu i njegovog sina Miljana, optužujući ih za vulgarne uvrede, udarce i prijetnju pištoljem, glavni urednik Podgoričkog dnevnika Ljubiša Mitrović kaže:
"Optužnica protiv urednika vijesti Mihajla Jovovića je u suštini klasično pravno nasilje. Državni tužilac je pojačao kvalifikaciju u optužnici u odnosu na istražni zahtjev koji je prethodno uputio istražnom sudiji. Ono što je zastrašujuće jeste da tužilaštvo u optužnici nijednom riječju nije pomenulo medicinsko vještačenje renomiranog eksperta u toj oblasti, doktorke Dragane Čukić, koja je u dva navrata pred istražnim sudijom na ubjedljiv i argumentovan način demontirala tu monstruoznu konstrukciju koju su prethodno napravili tužilaštvo i ljekari urgentnog centra."
Mihajlu Jovoviću je za djelo koje mu se stavlja na teret zapriječena kazna od 1 do 8 godina zatvora, iako tužilaštvo ne pojašnjava na koji je način od inicijalne žrtve načinilo napadača. U optužnici se navodi da je Jovović diktafonom ili telefonom trajno oštetio mozak Mugošinom vozaču Draganu Radonjiću, koji je, kako od početka tvrdi ekipa vijesti, samo pokušavao da zaustavi zahuktalog gradonačelnika. Radonjić, koji je navodno pretrpio teško i trajno oštećenje mozga, ljekaru se obratio tek dan nakon incidenta. Bolnicu je napustio bez terapije, da bi već par dana nakon toga bio uslikan kako se bez problema kreće kroz grad. Kako su optužnici navodi, tužilac je Jovovićevu odgovornost utvrdio na osnovu slobodne procjene, ali se zato ne pominje iskaz sudskog vještaka Dragane Čukić, koja je ozbiljno uzdrmala verziju tužilaštva, koja se poklapa sa odbranom Mugoša. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da tužilaštvo nije postupalo u skladu sa zakonskim obavezama.
"Svaki organ, a posebno pravosudni organi, sud, a i tužilaštvo je obavezan da da obrazloženje koje je dokaze cijenio, kojima je poklonio vjeru i kojima nije i zbog čega nije i na osnovu kojih je dokaza donio odluku, u konkretnom slučaju donio odluku da ustane sa optuženim predlogom."
U optužnici se za nanošenje teških tjelesnih povreda tereti i Miljan Mugoša, koji je, kako se tvrdi novinaru Jovoviću, udarcem probio bubnu opnu, dok se prvom čovjeku Podgorice spočitava samo to da je vrijeđao novinara i fotoreportera, pa je tužilaštvo odlučilo da protiv njega pokrene prekršajni postupak zbog ugrožavanja javnog reda i mira. Urednik Monitora Esad Kočan kaže da se nasilje nastavlja.
"I ponovo nas vraća na staru priču, ranije smo mi 90. negdje govorili, evo ga dno. No, nažalost, nema dna. Očiglednost nasilja u koje se uključuje sve više i više državnih društvenih aktera, koje to više nije slučaj Mugoša, nego slučaj države protiv slobode i protiv građanina, to je nešto što stvarno prelazi sve okvire trpljenja. Mislim da je vještačenje Dragane Čukić, koje je pobijao, samo pripomoglo da se još više vidi priroda ovog režima, da je ona, njena duša ovog režima je nasljednica.
Sudski vještak Dragana Čukić je ljubazno odgovorila na naš poziv, ali je na pitanje da prokomentariše podizanje optužnice u kojoj se ne pominje njen stručni nalaz, kazala da nema nikakav komentar i da će prepustiti svakome da radi svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Dvije nedjelje pred dolazak predsjednika Rusije Dmitrija Medvjedeva u Beograd uglavnom su poznati detalji ove za Beograd, ali i za Moskvu važne posjete. Želja dvije države je da se pored ekonomske saradnje prodube odnosi i u mnogim drugim sferama, budući da je riječ o dolasku predsjednika zemlje prema kojoj srpski narod gaji neskrivene simpatije, istraživali smo koja je realna težina i značaj ove posjete. Nebojša Grabeš.
Mnogi detalji, kako je obe strane nazivaju istorijske posete, već su poznati. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev održat će govor u Beogradu, sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem prisustvovaće svečanoj akademiji povodom 65 godina oslobođenja Beograda, bit će potpisano i 6 međudržavnih sporazuma u kulturnoj, tehničkoj i obrazovnoj saradnji koja podrazumeva priznavanje diploma srpskih i ruskih univerziteta o vazdušnom saobraćaju kao i o bezbednosnoj saradnji srpske i ruske policije. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin naglašava da je predstojeća posjeta Medvedeva prva zvanična posjeta jednog predsjednika Ruske federacije Srbiji i podsjeća da se ona poklapa s datumom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.
Smatram da je oslobađanje Beograda jedan od naših najznačajnijih koraka ka pobedi 45. godine.
Konuzin kaže da Rusija želi da ova posjeta ima ne samo simbolički karakter, već i da pruži značajan doprinos saradnji dve zemlje.
U ovom trenutku pripremaju se sporazumi koji će biti potpisani za vreme posete. Reč je o projektima koji će imati značaj tokom narednih nekoliko decenija i ubeđen sam da će saradnja u oblasti ekonomije dati jak posticaj i saradnju u humanitarnoj sferi.
Trivo Inđić, savjetnik predsjednika Tadića, kaže da Srbija i Rusija imaju izuzetno dobre odnose i potkrepljuje to sljedećom tvrdnjom.
Rusi su jedina sila sa kojom mi nismo ratovali.
Etnička, kulturna i historijska bliskost dva naroda vidljiva je i danas, što Trivo Inđić ilustruje ovako.
Ono što nas izuzetno raduje jeste da predsjednik Putin i predsjednik Medvedev danas uživaju veliki ugled među građanima Srbije. Ruski narod je također onaj koji uživa glas najbližeg naroda i to ne samo iz emotivnih pobuda i zbog tradicije, već zbog racionalnih odluka i stavova njegovih predstavnika i dokazane korisnosti međusobne saradnje.
Miljenko Dereta, član Savjeta za evropske integracije i direktor građanskih inicijativa, kaže da posjeta Medvedeva ima nesumnjivi i veliki značaj jer je u pitanju zemlja koja je veoma važan partner Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ali također primećuje.
Moj je utisak negde da se to zapravo sa naše strane koristi lokalne svrhe, što bi se reklo, da bi se ojačale pozicije na lokalu po pitanju pridobijanja onih glasova koji su za stešnje veze sa Rusijom, a da tako kažem za labavije veze sa Evropskom unijom. Mislim da je to pogrešna računica oni koji tako računaju, zato što treba videti da Rusija pokušava na sve načine da normalizuje svoje odnose sa te druge dve velike, da tako kažem, ekonomske i političke sile u svijetu.
Koliko posjeta ruskog predsjednika znači građanima Srbije? Primjer Kragujevca.
Ja se bojim srpskog rusofilstva. Iskreno, više bih volio kad bi nam posjetu došao francuski, nemački ili američki predsjednik, pa možda Barack Obama. To bi, na primjer, za mene bilo mnogo bolje nego Medvedev što dolazi.
Srbija je mala zemlja, mora da se opredeli i da bude saveznik i saradnik sa velikim silama.
Bilo bi nam bolje da se okrenemo malo više zapadu.
To je u redu, ko nam daje naftu? Daju Rusi, mora i pošteš.
U zajedničko obeležavanje važnog istorijskog događaja, oslobođenje Beograda, ipak se ulazi sa jednom neprijatnom činjenicom. Ulicama ruskih boraca za srpsku slobodu promijenjeni su nazivi. Da li će Rusija insistirati na njihovom povratku? Ambasador Aleksandar Konuzin.
Россия ни на чем не настаивает. Россия ничего от вас не требует.
Русия ни на чему не инсистира и не traži ništa od Srbije. Dobijam veliku količinu pisama od srpskih veterana koji su ratovali zajedno sa vojnicima Crvene armije. Nisu bili veterani ti koji su oduzeli imena ulicama. Potrebno je vratiti istorijsku pravdu, ali je na vama da o tome odlučite.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I to je, uvaženi slušalci, bilo sve za ovo jednosatno druženje. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdečno vas pozdravljaju Maher Elšani i Biljana Jovićević.